Kaloi në amshim në Durrës meshtari nga Kosova, Monsignor Damian Kurti. Lajmin e jep zyra i peshkvënore në Prishtinë. Jetë shkrimi i ti shkruhet në komunikatën e zyrës është me shumë batica dhe zbatica, jeta e ti me shërbime dhe përkushtime, fe dhe dashuri për Zotin, kishën dhe popullin. Monsignor Damian Kurti lindi në Binç më 21 shtator 1937. Pas 4 klasëve në moshën 12 vjeçare, ndërmori rrugën e mërgimit atë të thirrjes meshtarake në seminarin e Pazinit të Istrijës. Pas 8 vjetësh shkollimi, me sukses kreu maturën, më vonë filozofinë dhe teologjinë në Zagreb. Shugurohet meshtar në Prizren në vitin 1965. Gjatë viteve të parë të meshtarisë ishte sekretari i peshkëve të atëhershëm i Zot Smiljan Franjo Çekandës në Ferizaj. Prej vitit 1968 deri në vitin 1991 ishte famullitar në Velesh. Aty ndërtoi shtëpinë e famullisë dhe kishën filiale në Selagrasht. Mbi të gjitha dalloi për kujdesin ndaj thirrjeve meshtarake dhe rregulltare si dhe ndaj pajtimeve. Prej vitit 1991 doli vullnetar për mision në Shqipëri së bashku me Zot Mark Sopin, ku edhe përfundoi tektimin toksor.
Tiparët e ti dalluse ishin këto, i mirë, i butë, i thjesht, i përvujtur, komunikativ me gjithë zemër për të varfër, njeri me këndvështrim dhe botë kuptim të hapur. Për shërbimin në Shqipëri për refugjatët nga Kosova, mori shpërblimin e qeverisë Zvicrës 50.000 korona zvicrane, të cilat i përdori për ndërtimin në shtëpive për të pastrehet. Zoti e shpërbleft për çdo fjalë, vepër, sjelljet mirë dhe flijuese. Funeralit e ndjerit u kremtua sot në kishën e Binçës në orën 12. Pushoft në paqe.